Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Аваков заявляє, що готовий свідчити в суді Італії на захист нацгвардійця Марківа. США застерігають Росію через плани запровадити обмеження на роботу зарубіжних засобів інформації. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков готовий виступити зі свідченнями в суді Італії на захист заарештованого в цій країні військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа. «Ми вважаємо, що це абсолютно невмотивоване затримання солдата Марківа, якого звинуватив один з італійських журналістів, що він чув у розмові з ними, що це він убив журналіста Рокеллі. На цій підставі нашого солдата 4 місяці тримають у в'язниці», – сказав Аваков 16 листопада в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1». 30 червня 2017 року в Італії затримали українського військовослужбовця за підозрою в убивстві італійського фотожурналіста Андреа Рокеллі поблизу міста Слов'янська Донецької області в травні 2014 року. Українець перебуває в італійському місті Павія. Сенат Конгресу США ввечері 16 листопада схвалив оборонний бюджет на 2018 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. Тепер закон має підписати президент США Дональд Трамп, повідомляє посольство України в Сполучених Штатах. Уперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби – радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі при бережної дії та берегової охорони, йдеться в повідомленні.
Міжнародна тема.
Держдепартамент США заявив, що вивчає російське законодавство щодо зарубіжних засобів інформації та застеріг Москву від застосування його як інструменту обмеження свободи слова. Речниця американського зовнішньополітичного відомства Марія Олсон заявила 16 листопада, що Вашингтон стежить, цитата, «уважно, як це рішення схвалюється і як воно буде реалізоване». Російські законодавці називають свій законопроект, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний захист статус іноземного агента відповіддю на недавню вимогу Вашингтона, щоб американський підрядник російської телекомпанії RT зареєстрував та розкривав фінансову інформацію відповідно до закону США про реєстрацію іноземних агентів. У російському регіоні Марій-Ел увечері 16 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули 15 людей, ще четверо, серед яких троє дітей, перебувають у тяжкому стані. У четвер на автошляху Йошкар-Ола Козьмодем'янськ зіткнулися маршрутне таксі «Мерседес Спринтер» та лісовоз із причепом. За попередніми даними, маршрутка за умов поганої видимості вийшла для обгону на зустрічну смугу.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це «Ранкова свобода» із студії Юрій Матвійчук. Поговоримо сьогодні про українсько-польські відносини.
Я не думаю, що ми станемо врагами зараз. Це було б крайне глупо зі сторони і України, і Польщі. Ключова проблема в популізмі, який питає і ту, і другу сторону.
Чому ж між Україною та Польщею зростає напруження? Яка роль політиків-популістів у цьому загостренні? І як перетворити суперечки між двома державами на співпрацю? Докладніше поговоримо про це з учасниками нашої програми. Запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У польському Кракові заплановане надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі на рівні зовнішньополітичних радників. На чолі української делегації буде заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. За повідомленням співголови відповідного комітету з польської сторони Кшиштофа Щерського, темою зустрічі стануть двосторонні питання і підготовка до саміту Східного партнерства. Це засідання консультаційного комітету відбудеться з ініціативи українського президента Петра Порошенка. Як написав речник голови держави української держави Святослав Цегулко на своїй сторінці у Фейсбук, провести зустріч необхідно задля уникнення подальшої ескалації напруги між державами. Оскільки, за його словами, не можна залишати без належного реагування нещодавні заяви керівництва Польщі про те, що в Україні є люди, які висловлюють відверто націоналістичні антипольські погляди, які не повинні обіймати важливі посади в українській політиці. В МЗС України вже заявили, що таких людей в українській політиці немає. Чому ж виникають такі заяви? В чому причини нинішньої ескалації відносин між двома державами? Хто може скористатися даною ситуацією? Про це будемо говорити з учасниками програми. І вітаю у студії директора Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Дмитра Шульгу.
Доброго ранку.
Вітаю вас. Отже, маємо знову ескалацію відносин між Україною і Польщею. Це не вперше, в принципі, якщо аналізувати новітню історію, так, останніх років. Час від часу виникає якесь загострення, але ж воно якось залагоджувалося. Наскільки зараз ситуація, на ваш погляд, є загрозливою?
Я думаю, що в даному випадку йдеться не про ескалацію відносин, а радше, перше... Відносини не можна ескалувати, можна ескалувати конфлікт, але мені здається, що в даному випадку конфлікт йде на рівні риторики. Тобто це ескалація конфліктної риторики з польського боку, яку, принаймні, поки що офіційно українська влада не підтримує. Тобто з нашого боку були достатньо стримані заяви і не конфліктні. А причини... всім відомі, достатньо очевидні, це наполягання польської сторони на тому, що українська сторона неправильно трактує історію, і, зокрема, насправді, практично головний пункт, по якому немає розуміння, це Волинська трагедія і роль УПА в цій трагедії, відповідно, незадоволення польської сторони до того, як УПА зараз... з їхньої точки зору, невиправдано глорифікується в українській історичній політиці.
Пане Дмитре, ми продовжимо розмову. Зараз послухаємо ще одного учасника нашої програми, народний депутат від Народного фронту, співголова групи міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Микола Княжицький з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Княжицький.
Вітаю вас.
Як би ви охарактеризували нинішній стан відносин між Україною і Польщею, оскільки відбувається надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України, наскільки ці відносини дійсно надзвичайними стали?
Надзвичайною стала риторика. Я погоджуюся з попереднім вашим співрозмовником. Щодо самих відносин, я... вже зараз вони загострилися, коли ми говоримо про міжнародну політику, про підтримку України на міжнародній арені, до такої міри, що Польща припинила бути нашим союзником. Зовсім ні, Польща залишається одним з основних наших союзників. Навіть такі парадоксальні речі відбуваються, коли, наприклад, міністр Ващиповський, який виступав з відверто антиукраїнськими заявами, в той же час відомий як один з найбільших політиків, який підтримує Україну на міжнародному рівні. За великим рахунком він є проукраїнським політиком з антиукраїнською риторикою. Розумієте, такий дисонанс відбувається.
Тобто риторику і дії треба розділяти?
Риторику і дії потрібно розділяти, але дії бувають різними. Є дії, які стосуються на підтримку України на міжнародній політиці, а є дії, які справді демонструють різний погляд на історію. І цей погляд на історію в Польщі змінився, а не в Україні. Бо я хочу вам нагадати, що основна дискусія останнього часу була навіть не про УПА, а про те, чи була Польща окупантом після Першої світової війни на українських землях чи ні. Тому що поляки вважають, що очевидно це так не сталося, а представники нашого інституту національної пам'яті на протилежних позиціях. Це справді різний підхід до минулого.
Чому політики так легко піддаються на такі риторику, як ви кажете, пов'язану з історією? Чому політикам не залишити історію історикам, а дивитися в майбутнє і знаходити якісь там спільні точки дотику?
Мені теж здається, що краще завжди дивитися в майбутнє, але потрібно розуміти, що після Майдану, після Революції Гідності українці вперше фактично самостійно почали вибирати свій власний шлях і оцінювати свою власну історію, тому що вплив Росії на нашу оцінку своєї власної історії, на наше минуле і на долю нашого майбутньому, фактично через початок війни і російської агресії проти України припинився. А коли ми почали оцінювати своє минуле, то наші країни-сусіди, які інакше дивляться на це минуле, і це природньо, тому що ми маємо з ними різні інтереси, тому що ми живемо в іншій країні, почали усвідомлювати, що біля них з'явився новий суб'єкт, який раптом говорить щось нове про свою історію, має право голосу. Очевидно, не всі до цього готові, але потрібно з цим миритися і розуміти нам теж, що нам теж не буде дуже легко, тому що багато в чому інтереси Польщі і України співпадають, ми є найближчими союзниками, але часом маємо різні інтереси і різний погляд на минуле.
Ну от дійсно, Польща тривалий час була чи не головним адвокатом України у її євроінтеграційних прагненнях, і, як ви кажете, сподіваємося, що Польща такою і залишається. Невже поляки не усвідомлювали, що йдеться про дійсно становлення держави самостійної поруч з їхніми кордонами?
Поляки є різні, так само, як і українці є різні. Загалом, за останніми опитуваннями Міжнародного республіканського інституту Сполучених Штатів Америки, українці ставляться до поляків найкраще і до Польщі, ніж не лише до інших країн, а й навіть до інституцій. Бо українці ставляться до Польщі краще, ніж до Європейського Союзу, наприклад, за всіма опитуваннями. Але в Польщі, як і в Україні, є різні люди. Є україноприхильні поляки, які завжди були нашими союзниками, обстоювали нас, підтримували нас, але значна частина польського суспільства ставиться не так прихильно до українців, вважає українців в минулому своїми ворогами, вважає, що має право зверхньо ставитися до українців. На жаль, таке існує, так само, як і є українці проєвропейські налаштовані, є українці полонофіли, а є українці, які, може, і збільшують ту відповідальність за минуле і ті конфлікти в минулому, які були між українцями і поляками. І зараз просто ми перестаємо ідеалізувати одне одного, ми з відкритими очима дивимося на наше суспільство і розуміємо, що так, в Польщі є багато поляків з антиукраїнськими настроями.
А в Україні багато українців з антипольськими настроями? Що це за політичні сили і політики?
Я б сказав, що значно менше, ніж в Польщі з антиукраїнськими настроями, і що і перших, і других все ж таки в тій чи іншій мірі підтримує або провокує Російська Федерація, яка теж веде зовнішню політику, прикута до стінки санкціями і намагається змінити європейську політичну мапу. Тому звідти підтримуються праворадикальні рухи, а звичайні праві рухи для того, щоб не втратити свого виборця, намагаються з ними конкурувати і, на жаль, дуже часто конкурують з такою риторикою негативною по відношенню до своїх сусідів. Поляки це таку риторику використовують по відношенню до нас, українців.
Тобто таку замовником такої риторики можна називати росіян, так? Чи не поляки також використовують і в своїх інтересах?
Не безпосередньо. Не безумовно, росіяни підтримують таку риторику, бо зацікавлені, щоб між нашими країнами був конфлікт, щоб ми не підтримували одне одного. Безумовно. Але, звичайно, ця підтримка базується і на усвідомленні нами своєї ролі в Європі, своєї ролі в минулому і в майбутньому, на зміні ситуації і на загалом настроях, які є в суспільствах.
Мало не в кожної нації, мабуть, і держави, зокрема і в Європі, неоднозначні історичні взаємини з сусідами. Часто наводять приклад і з Німеччини, і Франції, як вони пройшли отакий шлях від історичного протистояння і до мало не двигуна європейської інтеграції. Як їм це вдалося? І чому би Україні і Польщі не запозичити цей досвід? Чи для цього потрібен час? Що для цього потрібно?
Час безумовно потрібен, витримка безумовно потрібна, чітке усвідомлення власних інтересів потрібне, а найголовніше потрібно, щоб ми стали сильною країною. Франція і Німеччина помирилися тоді, коли Німеччина стала насправді сильною країною, відновилася після Другої світової війни. І Франція, в принципі, одна з великих європейських країн з прозорою системою економіки, зі схожими правилами ведення бізнесу. Тому з нами будуть рахуватися, і ми на рівних зможемо говорити з іншими тоді, коли зможемо до кінця провести реформу в своїй країні. Тоді, безумовно, союзників щирих в нас в Європі буде набагато більше, бо вигідно буде з нами дружити. Але багато в чому це залежить від того, щоб ми не лише займалися риторикою історичною, гуманітарною, що надзвичайно потрібно, а паралельно проводили реформи в нашому суспільстві.
А от стосовно історичної риторики, що тут треба? Розставити всі крапки над «і», відкрити всі архіви і, так би мовити, позбутися білих плям цієї історії? Чи просто відкласти це питання, як то кажуть, закопати сокиру війни? на час і на який це час, чи можливо от просто забути?
Розкопували, сподіваюся, ніхто її не розкопає, очевидно, використовувати було б вкрай немудро і нерозумно. Архіви ми відкрили, ми прийняли закон, до речі, з ініціативи того ж Інституту національної пам'яті, відповідно до якого всі архіви і Служби безпеки України, МВС, наших спецслужб є відкритими для дослідників, працювати у них можна. Просто працюємо ми в них замало. Нам, безумовно, потрібно якраз підтримувати гуманітарні дослідження і намагатися об'єктивно не маніпулювати і нашою історією теж, а об'єктивно її відкрити, об'єктивно її вивчати. Там, де були помилки в якихось українських рухах, відверто про це говорити, говорити, в чому були причини цього. Там, де українці зазнавали утисків зі сторони або окупантів, або сусідніх країн, теж про це треба відкрито і відверто говорити. На це, безумовно, потрібен час, тому що після стількох років комуністичної пропаганди закритості змінити навіть точку зору і мислення наших істориків не так просто.
Дякую вам, пане Княжицький. На зв'язку з нами був народний депутат від Народного фронту і співголова групи міжпарламентських зв'язків України з Республікою Польща Микола Княжицький. От співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт з внутрішньої і зовнішньої політики Юрій Романенко переконує, що Польща і Україна ворогами не стануть в нинішній ситуації загострення риторики, як ми це визначили, оскільки між українцями і поляками занадто багато спільного. Обидві країни, на думку експерта, мають спільну проблему, яка і спричиняє конфлікти.
Я не думаю, что мы станем врагами сейчас, потому что это было крайне глупо со стороны и Украины, и Польши. Украина и Польша действительно очень плотно друг на друга завязаны. Поэтому все это одним махом перечеркнуть невозможно. Но я думаю, что ключевая проблема заключается в популизме, который питает и ту, и другую сторону. Главная проблема с украинской стороны заключается в том, что Петр Алексеевич делает ставку на патриотический электорат на 19-й год, и поэтому они сделали достаточно много для того, чтобы развернуть весь этот дискурс конфликтный с поляками, когда нужно было от него уходить. Мы должны вывести истерику за пределы наших отношений.
Нагадаю, в нашій студії директор Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Дмитро Шульга. Пане Шульга, ви погоджуєтесь, що тут багато цього популізму і пов'язаного саме з використанням цього популізму для роботи з власним електоратом?
Звичайно, власне, це з політичної точки зору та риторика, яка лунає, яку ми чуємо з боку польських політиків зараз, це безумовно в першу чергу внутрішньополітичні причини, чому вони до такої риторики вдаються стосовно України. А справа в тім, що дійсно ця нинішня політична правляча партія в Польщі, вона фактично є націоналістичною партією, і вона піднімає ті питання, які стосуються важливих символічних для польської ідентичності з їхньої точки зору речей. Тобто, в першу чергу, питання символів, питання історії, питання відносин з сусідами з точки зору саме історичних питань.
А чому для Польщі так гостро стоїть це питання ідентичності? Ми знаємо, для України, яка на шляху свого державотворення, скажімо так, та ще й в конфлікті, намагається відстояти цю ідентичність. І також, виходить, на цій хвилі вона включається в цей процес?
Тут ціла низка факторів, чому так стається, чому стався такий правий крен в польській внутрішній політиці, і чому партія «Право і справедливість» прийшла до влади. І досі, насправді, має значну підтримку громадян, більшу підтримку громадян, ніж опозиція в Польщі. І, тобто, це, насправді, не сіюминутне, скажімо так, явище, це, можна сказати, певна тенденція.
Невідомо. А наскільки ця тенденція тільки притаманна Польщі, чи загалом Європі?
Ми насправді бачимо, що це не тільки Європі притаманно, це притаманно ті ж США, і, тобто, це, можна сказати, ну, я не знаю, наскільки можна сказати, прямо глобальне явище, але те, що це міжнародне явище, це однозначно. Тобто поправішення, глобальне поправішення в зв'язку з різними причинами, в зв'язку з економічними негараздами, в зв'язку з міграційними потоками, в зв'язку з трансформаціями навколишніх, скажімо так, середовищ, тобто геополітична ситуація і так далі, і так далі. Тобто в зв'язку з різними причинами, які переважно абсолютно від України не залежать, в Польщі стався такий правий сув. І зараз ця риторика, яку просуває правляча партія, вона стає домінантною. вона вже стала фактично домінантною в багатьох речах. Тобто ми маємо бути свідомими, що деякі речі в польському сприйнятті є консенсусними, тобто, зокрема, кваліфікація Тодеголинської трагедії як геноциду, з їхньої точки зору. І так далі. Тобто, але я би сказав, знаєте, мені здається, що все-таки треба нам. Мені здається, найбільше питання це яка має бути відповідь з нашого боку. Я тут багато в чому абсолютно погоджуюсь саме з паном Миколою Княжицьким, в тому, що треба виходити через призму інтересів. Тобто нам надзвичайно важливо, в принципі, будь-яким, не тільки в відносинах з поляками, але, в принципі, в відносинах з будь-ким, в міжнародній політиці, не вдаватися до емоцій, не вдаватися до знаєте, ну, таких, тобто, це не стосунки між людьми, коли можна там сваритися і на мене один з одним, да?
Посварилися. Не на кухні сидимо.
Да, посварилися, послали подальше, і все, і пішли. І закрили тему. Так, я виражаюсь дуже по-простому, але в міжнародній політиці, давайте будемо відвертими, сусіди нікуди не зникнуть. І нам з ним будувати відносини. Ми не можемо собі дозволити сваритися, розсварюватися з своїми сусідами, особливо таким стратегічним, дійсно важливим союзником, як Польща. Особливо в ситуації, коли у нас фактично ми перебуваємо в стані фактично війни. Тобто ми маємо виходити через призму наших інтересів, розуміти, що посваритися завжди можна, але ми завжди можемо про це подумати коли-небудь пізніше. Да? Давайте не зараз. Давайте зараз думати про те, що нам важливо будувати стосунки з нашими стратегічними партнерами, і нам насправді правильно закликати і польську сторону до раціональності. До раціональних дискусій, до раціональних аргументів, до пошуку таких формулювань, які не є конфліктними, до переходу до неконфліктної риторики.
А от Україна повинна реагувати на таку конфліктну риторику чи робити такий дипломатичний вигляд, що її не існує? Ну, наприклад, ми знаємо внутрішній політиці. Так, дуже часто два політика можуть сидіти за столом в ефірі теле, обливати один одного водою, брудом, потім вийти і піти і разом пити каву і спілкуватися. Чи можуть, наприклад, там Порошенко і Дуда зустрітися і сказати, ну, те, що говорять політики, хай вони собі говорять, не зважаємо на це, а нам робити свою справу і робити систематичні кроки.
Вони ж самі так само політики, насправді, найбільші політики. Я думаю, що ми не можемо робити вигляд, що нічого не стається. Тобто, якась реакція з нашого боку, очевидно, потрібна. І, власне, я так розумію, що якраз ініціатива президента Порошенка зараз якраз в тому, щоб скликати цю комісію президентську, якраз полягає в тому, щоб знайти шлях до конструктивного виходу із цієї ситуації, яка зараз сталася. Тому що, ну, дійсно, варіант, коли ми з нашого боку починаємо відповідати в стилі сам дурак, це тільки ескалація напруги. У нас є, що пред'явити із полякам так само з історичної точки зору. Абсолютно погоджуюсь тут з паном Миколою Княжицьким, що дійсно є небезпека в тому, що ми можемо розкручувати цю спіраль історичних претензій. Тобто, дійсно, виникла ситуація, що вже не тільки про Волинь розмову, вже про кваліфікацію міжвоєнної Польщі,
міжвоєнної
польської влади на українських землях, чи це окупація, чи не окупація. З нашої точки зору, це значна окупація, але поляки на це дивляться зовсім по-іншому і це сприймають, очевидно. По-іншому, тобто, тут, ну, ми можемо в такій риториці зайти надто далеко. І, власне, мені здається, що нам важливо, ну, дійсно, десь стриматися, але ми не можемо стриматися тільки за нашого одного боку. Очевидно, що ми маємо
стриматися, але не поступати з інтересом.
Абсолютно. Закликати і польську сторону теж, ну, знати певні межі, за межі яких не можна виходити в нашій риториці. Бо це вже починає бути, ну, просто, ну, навіть мені здається, що нам треба аргументувати, що це своїм полякам невигідно далі розмухувати цей конфлікт.
А кому вигідно, знову ж таки?
Ну, очевидно, що кому вигідно, найбільше вигідно, це ясно, що нашому спільному ворогові.
Ну, от дивіться, якщо говорити про цю комісію на рівні президентів, одне із питань також і підготовка до саміту Східного партнерства. Ми до цього анонсувалося, що на цьому саміті, зокрема, буде представлено план Маршала для України, так званий. От в даному контексті, наскільки Україні важливо все-таки з Польщею і мати її підтримку і в цьому напрямку?
Нам важлива підтримка всіх країн-членів ЄС. І, безумовно, Польща як член ЄС, як достатньо велика країна в Європейському Союзі, має велике слово. І тому нам і підтримка однозначно потрібна. З іншого боку, ми також розуміємо і бачимо, що зараз насправді ускладнюються відносини Польщі з іншими країнами-членами ЄС і з Брюсселем. Це ми теж маємо мати на увазі. Тобто очікувати, що Польща буде далі виступати в ролі сильного адвоката в Європейському Союзі для України, зараз мені здається, що сподіватися лише на польську адвокацію нам зовсім не варто. Нам треба розвивати стосунки з всіма, принаймні, впливовими членами Європейського Союзу, які мають відношення, мають інтерес до України. Нам треба розвивати, відносини, в першу чергу, з Німеччиною, нам треба розвивати відносини з нашими друзями в Європейському Союзі, такими як Швеція, Литва і так далі, і так далі. Нам треба працювати зі складними країнами, такими як Нідерланди. Надзвичайно складна країна, всім пам'ятна ця історія з ратифікацією угоди про асоціацію. І нам треба працювати і на перспективу, і з південними європейськими країнами, які від нас далеко, і, скажімо так, об'єктивно вони, можливо, для них Україна не є в пріоритетах зовнішньополітичних.
Але ми бачимо, що практично з усіма цими країнами досить успішно працює Росія своїм методом впливу, підкупу, інформаційного.
Давайте так, я абсолютно теж тут...
Не демонізувати?
Ні, ну просто давайте не... Десь у них є успіхи, десь у них нема все-таки настільки великих перемог, як вони би хотіли. Все одно санкції з боку Європейського Союзу зберігаються. Зараз є розуміння, що, скоріш за все, нічого не загрожує тому, що вони були продовжувалися на наступний період. Тому наші двосторонні відносини з Польщею, безумовно, нам однозначно потрібно працювати над тим, щоб ми... утрималися від ескалації конфліктної риторики. Те, що ми закликаємо з боку... Ми розуміємо, що в Польщі дійсно є різні голоси. Uh-huh. І наша група, діалогова група українсько-польська, яку ми створили з нашими польськими колегами, нещодавно якраз виступила зі зверненням про те, що нам... Ми переконані, що нам потрібно прийняти в українсько-польських відносинах, принаймні на певному етапі, на цьому етапі, просто правило згоди на незгоду в історичних питаннях.
Щоб наша, правило щоб, згоди на незгоду.
Згоди на незгоду. Тобто прийняти те, що у нас є різні трактування певних історичних періодів, певних історичних фактів і подій, для того, щоб нас вся ця історична дискусія не заслонила, не затулила весь інший порядок денний. У нас надзвичайно величезний порядок денний із Польщею, про що ми ще можемо говорити і про що ми маємо говорити, крім як про історію, як те, що відбувалося колись. Нам треба говорити про те, що відбувається зараз, і про те, що буде відбуватися в майбутньому. Нам треба говорити про наші економічні інтереси, про наші зв'язки на рівні людей, про нашу розбудову інфраструктури кордону, про транспортні сполучення, про співпрацю в сфері безпеки і оборони, про енергетичну співпрацю. У нас є спільні інтереси в Європі по тому ж самому Нордстріму, щоб він не відбувся. І так далі, і так далі. У нас насправді є величезний порядок денний, про що ми маємо говорити, а ми сперечаємося про те, що відбувалося майже 100 років тому. Ну...
І якщо от прийняти таку точку зору, згода на незгоду в історичних питаннях, це можна було б відкласти вирішення цього питання на якийсь час, чи просто це і було б вирішення?
Я думаю, що ми не можемо уникнути, в принципі, самих дискусій про історію, нам не треба уникати ці дискусії про історію, але дійсно нам треба їх перевести в максимально... Не емоційний і не політизований спосіб. Тобто, навряд чи нам вдасться повністю віддати, як нам би хотілося, питання історії історикам, тому що, як я пояснював, польські політичні еліті все-таки дуже кортить поговорити про історію. Але давайте тоді будемо говорити максимально конструктивно і розуміючи, що от зараз, тут і зараз ми не домовимося. Ми маємо мати згоду на незгоду. На певний історичний період, кілька років, принаймні, ми точно не дійдемо однієї згоди про те, як трактувати події на Волині, як трактувати період польської окупації чи неокупації українських земель. Давайте просто от зараз не будемо намагатися давати якісь кваліфікації, які були би спільними, нав'язувати один одному, як вони чи ми маємо називати ту чи іншу подію.
Ось такі поради щодо врегулювання українсько-польських відносин ми почули від директора Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду відродження Дмитра Шульги. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку також був народний депутат від Народного фронту Микола Княжицький. Ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Нагадаю, що подкасти, програми можна слухати у будь-який час на сайті radiosvoboda.org та у SoundCloud. Відеозапис програми доступний на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. У студії був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.